Афоризъм за данас. Бојан Љубенович.
Да није политичар, био би криминалац. Али повукло га лоше друштво.
Радио Београд 2.
Клуб 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moja i vaša gošća je spisateljica Marijana Čanak. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Jeste li sad stigli iz Subotice ili ste otišli najprije u Novi Sad? Pa je...
Sad sam stigla iz Novog Sada, brže i lakše je bilo.
Da, hvala vam što ste došli. Mi ćemo danas govoriti o njenoj knjizi Klara Clarisa, koja je bila u najvišem izboru za Ninovu nagradu, ali i za Vitalovu. Pa čestitam, to je zaista uspeh s prvim romanom biti na tako visoko pozicioniranom mestu.
Hvala vam.
Da. Evo, juče je uručena Ninova nagrada našoj koleginici i poznanici Danici Vukićević. Čuli smo ko je dobitnik Vitalove nagrade, to je Vladimir Kecmanović. To su sve lepe vesti. Ali sve vreme dok traje i to, dok je trajalo i žiriranje, i uži izbor, najuži izbor, kada je reč o Ninovoj nagradi, vodila se i polemika o tome da li je ono što je u najužem izboru u formi koja se zove roman. Ja mislim da ste vi tom principu potpuno odgovorili i da kada je reč o vašoj knjizi Klara Clarisa, niko od članova žirija nije mogao nikakvu primedbu da iznese, jer ste vi potpuno u tom okviru udovoljili propoziciji i iskazali ono o čemu ste pisali. E sad, da li je po sredi vaše književno znanje, vi ste i profesor književnosti, ili niste hteli da pravite eksperiment koji mnogi prave iako imaju dobra književna znanja?
Konkretno u ovom slučaju nije mi bila namera da pravim književni eksperiment, iako verujem da su književni eksperimenti važni i važna su ta odstupanja od forme i važna je igra unutar književnog teksta. Bavila sam se konkretno tekstom i njegovim zakonitostima i nisam čak ni u samom startu pisanja znala da li će to biti roman ili ne. Znala sam da će biti naprosto prozni tekst i nekako sam dozvolila da me taj tekst vodi i usmerava. U nekom momentu ja vodim malo priču, u drugom momentu pustim da priča malo vodi mene. I zapravo mi se čini da nisam ja ta koja pristupa tekstu kao nečemu što ću proizvesti, nego da mi je važno da budem u interakciji sa tekstom i da svoje književne likove zaista doživljavam, vidim kao jasne, opipljive, prisutne i da mogu s njima da stupim u dijalog. Tokom tog procesa pisanja nekako mi se potvrđivalo da ova vrsta priče, ova vrsta likova, odnosi među njima od mene zahtevaju da to bude forma romana. Tako da se forma također potvrđivala i otkrivala tokom samog procesa pisanja. Nisam ja u startu zacrtala da to nužno mora biti roman, nego sam dozvolila nekako da mi se to potvrdi ili da me sam taj tekst demantuje da je možda bolja neka druga forma.
Da, vi ste dvostruka dobitnica nagrade Laza Lazarević za priče, tako da vama prozni oblik iskazivanja nije stran. Ali, eto, ovo jeste prvi roman. I šta mislite o toj romanesknoj produkciji u savremenoj srpskoj književnosti? Čitate i zato što ste u struci.
Naravno, neminovno je čitati da bismo uopšte i mogli da pišemo, moramo čitati bez obzira na struku ili ne. Nastojim da pratim savremenu regionalnu književnost, važno mi je da budem u toku šta se danas piše, kako se pristupa tekstu, koji su glasovi aktuelni. A ono što mi se čini da je dominantno jeste...
Kakav zaključak izvodite? Mm-hmm.
Čini mi se da je roman jako dugo na nekom književnom pijedestalu, da tako kažem, koji ne znam da li je osnovan i opravdan. Da. Mislim da je književnost mnogo šira, bogatija i književnost je spektar različitih formi, žanrova, polje za igru, polje za eksperiment, kao što smo već rekli, i nekako mi je sputavajuće svesti je na jednu onako neku vodeću, najviše vrednovanu formu.
Da,
podjednako su mi važne i pripovetka i kratka priča i različite prozne forme. Proza jeste moj izraz, naravno da je važna i poezija i važno je čitati i poeziju da bismo dobro pisali prozu, jer veoma vrednujem i taj sloj zvučanja unutar teksta. Da tekst iza sebe nosi neku vrstu melodije, muzike, dobar ritam, sve
ritam,
to je
da,
veoma
ritam
važno.
Ritam je veoma važan, da.
Tako je. Tako da ne vidim zašto bismo sad toliko vrednovali samo isključivo roman i da uvek za većinu autora koji objave zbirku priča sledi to čuveno pitanje, a kad će roman? Kao da zbirka priča ili zbirka poezije nije sama po sebi već dovoljna, da to ne uvažavamo kao neko bitno delo, nego kao samo predvežbu za pisanje romana. Ne slažem se s tim da su to samo predvežbe. To su takođe važno za okružena celovita dela sama po sebi.
Da, ali ako je roman na taj način nametnut ne nekom intencijom, unapred zadatom, da tako mora biti, mislite li da s tog razloga mnogi autori tu formu romana u stvari doživljavaju na drugačiji način i prave te iskorake koje uočavamo i kod dobitnika Ninove nagrade?
Da, moguće je sasvim sad, da li je to svesna ili podsvesna neka namera da se prosto izađe iz te postojeće paradigme. Mislim, kad tad se mora napustiti to stanovište, uvek svedočimo nekim vrstama promene, kako u životu, tako i u književnosti. Smenjuju se epohe, smenjuju se žanrovi, forme, različiti autori. Uvek svedočimo tim smenama i na neki način negiranju prethodne tradicije, prethodne generacije i unošenju nečeg novog.
Roman kao forma ne ograničava, ali ako pišete kratku priču, ipak razmišljate da date sublimat onog što je najvažnije i da deluje sve kao celina.
Tako
je. Zato neki romani, iako krenu s dobrom pričom, kako se udaljavaju od te osnovne zamisli, bivaju sve bleđi, sve dosadniji i zamore čitaoca. Na kraju ljudi, znam za takve primere, često i odustanu od čitanja, jer se ponavljaju, gube nit, ne mogu tu koherentnost da izvedu do kraja i onda čitalac uočava tu mnoge nedoslednosti.
A verujem da ni jedna vrsta književnog teksta ne trpi viškove i ne trpi dosadu sam tekst. Tekst nužno, ako je dobar, mora biti uzbudljiv, mora da budi tu neku strast za otkrivanjem priče, tu želju da doznamo šta će dalje da se desi, šta je moguće da se desi, kao spektar, kao otvaranje različitih vrata, a ne jedne zacrtane nužne mogućnosti.
Vi ste eto i u tome uspeli, kada je reč o vašem glavnom liku, Clarisi, i mi sve vreme dok čitamo vaš roman, pitamo se šta će biti sa Clarisom. Ona je nekako na jedan slobodan način ušla u jednu avanturu, ali u nekim ključnim momentima u njenom životu ta njena sloboda biva sputavana. Pa ćemo govoriti o tome sad, pošto predahnemo. The doors are sealed to love. Inside my heart is sleeping. Inside the fingers of my glove. Inside the bones of my right hand. Inside is colder than the stars. Inside the dogs are weeping. Inside the circus of the wind. Inside the clocks are filled with sand. Inside you'll never hurt me. Inside the winter's creeping. Inside the compass of the night. Inside the falling of the light. Outside the stars are turning. Outside the world's still burning. Inside my head's a box of stars I never dared to open. Inside the wounded hide their scars. Inside this lonesome sparrows fall. Inside
setting up treaties broken. Inside the storm is in retreat. We hide beneath the thunder's call.
Biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo naše razgovore sa našom gošćom Marijanom Čanak i pomenuli smo glavnu junakinju, njeno ime je Clarisa. Klara Clarisa, pa dajte objasnite, pitaju se čitaoci zašto Klara Clarisa deluje ovako veoma zanimljivo to i u samom naslovu, pogotovo što ste vi taj lik plastično prikazali. Dakle, jedna samostalna žena koja već sa malim brojem godina pokazuje svoju samostalnost i svoje izrazito ja, u jednom momentu postaje žrtva, u stvari, pa reklo bi se više verbalnog nasilja nego bilo kakvog drugog, a šta će s njom do kraja romana biti, to možete da otkrijete i ne morate, ne moramo baš sve da kažemo, ali možemo da nagovestimo.
Što se tiče samog naslova, od početka sam na umu imala neku priču o dvostrukoj ličnosti. Ali kad kažem dvostruka ličnost, ne mislim na dijagnozu, nego mislim na jedno opšte ljudsko iskustvo. jer svi možemo da se prepoznamo da u različitim situacijama smo nekad bliži sebi, nekad smo dalji od sebe, nekada kroz nas progovaraju neki tuđi glasovi, da li je to autoritet majke, autoritet nekog učitelja, obrazac ponašanja koji smo usvojili, neka uloga sa kojom smo previše srasli pa smo je poistovetili sa svojim identitetom, sa svojom autentičnošću. Tako da je bilo zanimljivo istraživati te aspekte, odnosno tu slojevitost jednog lika. Kada je ona Klara, kada je Klarisa, kada je majka, kada je ljubavnica, koliko te uloge zapravo nju nekada degradiraju, a nekada bi mogle doprineti njenom razvoju. To su neka početna pitanja koja su me vodila kroz izgradnju njenog lika.
Ali kada nju njena uloga degradira? Ne degradira je u sopstvenim očima, nego upravo u očima čoveka koji od nje hoće da napravi ono što on misli da ona treba da bude. A to je nemoguće, očigledno.
Tako je, taj njen partnerski odnos zapravo je svojevrsna kulminacija njenog potčinjavanja i negiranja njene suštine, onoga što ona jeste, njenog talenta, njene velike strasti za pevanjem, bez koje ona zapravo ne može ni da bude živa u pravom smislu življenja sebe. Ali ona je upletena u ceo jedan spektar različitih odnosa, koji su takođe bitni. Ta celokupna mreža u različitim situacijama nju takođe dovodi do tog rizika da gubi sebe u tom blizanačkom odnosu, u svom odnosu prema majci, prema svom poreklu.
U blizanačkom odnosu prema bratu?
Tako je. To je takođe jedan odnos koji ima velikog uticaja na nju samu i bilo je zanimljivo istraživati ta iskustva brata i sestre koji se rađaju kroz isto telo, odrastaju identičnim uslovima, izloženi su istim vaspitnim metodama, a opet se razvijaju različite individue i na različite načine se suočavaju sa životima.
Da li oni jedno drugom postaju teret u određenoj situaciji?
U određenim situacijama sigurno da. U određenim situacijama su jedno drugom neka vrsta ogledala, ponekad čak iskrivljenog ogledala, ali opet jeste alatka za spoznavanje sebe, kao što je svaki odnos to, mogućnost da sebe spoznamo u tom odnosu ili da sebe izgubimo u tom odnosu.
A kako se formira njen odnos sa njenim partnerom?
To je, kao što kažem, kulminacija njenog počinjavanja, a samim tim je i rezultat, na neki način rezultat, celokupne te mreže odnosa koju ona izgrađuje. I koren toga može se uvek tražiti ali u odnosu prema majci. Majke su veoma bitne i odnos prema majkama je ta večita tema i u životu i u književnosti, zato što u velikoj meri odnos prema majci oslikava i odnos prema samom životu. Kroz nju smo se rodili, kroz nju stičemo prvo neko iskustvo susreta sa svetom, sa životom i neminovno je da nas taj odnos obeleži i da obeleži i sve druge odnose, a ono što je ključno pitanje je kakav odnos prema samim sebi izgrađujemo. Tako da Klarin odnos prema sebi, svom talentu je ono što je najbitnije za izgradnju svih drugih, pa i tog partnerskog odnosa.
Taj njen talenat biva uočen. Međutim, ona se ističe i suviše. Ona u školskom horu ne može da peva onako kao što druga deca pevaju. Njen glas nadjačava sve. Ona već pri prvom svom tom otkrivanju na mestu gde je i trebalo da bude otkrivena njena talentovanost, doživljava u stvari jednu malu korekciju, u stvari nastoji učitelj da je koriguje i sve vreme joj govori ne možeš ti tako. Iz tog možda poriva posle nastaju sve njene dileme koje se odnose na pevanje.
Tako je, verujem da je to jedno opšte ljudsko iskustvo, da svako od nas dolazi u život sa nekim određenim darom, sa talentom, sa nečim po čemu je drugačiji od ostatka sveta i to je zapravo vrednost koju donosi u svet. Ali istovremeno to što je drugačije, što je novo, što ne prepoznajemo kod sebe, izaziva neku vrstu straha. Straha od nepoznatog, straha od promene I otuda ta tendencija vanjskog sveta da sve što je istaknuto protumači kao nešto što štrči, što treba saseći, što treba nekako izjednačiti sa onim što nam je poznato i što nas ne uznemirava previše. Klarino pevanje uznemirava sve oko nje, ponekad čak i nju samu.
Da, uznemirava i njenog partnera. On kroz njeno pevanje vidi jednu ličnost koja njemu u stvari ne odgovara tom modelu kako je on zamislio da bi žena koja bi trebalo da je pored njega morala i da izgleda. On stalno hoće nju da prevaspita, hoće od nje da napravi jednu poslušnu ženu. Ona to i biva.
Tako je, to je njegova konstantna ali time potreba.
Ali time i potire to svoje ja.
Jeste, to je konstantna potreba da on nju na neki način ukroti.
I ponižava je sve vreme.
Ponižava je neprekidno i ima tu tendenciju da neutrališe njen talenat. E sad, nije slučajno zašto je baš u pitanju njena strast za pevanjem. U nekim drevnim tradicijama isceliteljskim, prva stvar koju isceljivač pita svog klijenta je kad ste posljednji put pevali. Zato što naša sklonost ka pevanju zapravo odražava koliko smo zadovoljni životom, koliko smo zadovoljni sobom, svojim emotivnim stanjem, koliko smo umešteni u život, koliko slavimo život i koliko imamo radosti u životu.
I ko nju pita u knjizi kad ste posljednji put pevali?
Postoji jedna epizoda kada Klara zaista susreće, da kažem, pomagačice. To je u onom smislu žanra bajke. Postoje ti pomagači koje vodeći lik susreće da bi izašao iz tog frustrirajućeg kaveza, iz problema, da bi prevazišao.
To je neko magijsko isceliteljstvo posle.
Tako je. To je jedan celovit pristup ličnosti koji uvažava ne samo fizičko telo, nego i sve one druge nevidljive aspekte Klarinog postojanja i asistira joj da ona nekako krene na taj put otkrivanja, ponovnog otkrivanja sebe.
Ali koje su reči, najčešće upotrebljavane reči koje njen partner njoj upućuje? Kako je on doživljava? Da li je doživljava kao njenog spasioca iz nekog vremena, iz nekog miljeja u kome se ona našla i gde nije bila po njegovim merilima moralna, a nigde se iz vašeg teksta ne vidi, osim što je slobodoumna, da je ona svoje telo prodavala na način na koji se to podrazumeva kod, u njegovoj toj nekoj bolesnoj fikciji da jeste, osim kad odluči da proda svoje telo u momentu kada jedan bračni par odluči da trudnoću iznese druga osoba. I ona to učini pod ugovornim svim tim zakonitostima da bi došla do para.
Tako je, bolje bi možda bilo upotrebiti reč iznajmi telo nego proda. Ona ga zapravo privremeno da iznajmljuje, jel? Potencijalnoj deci koju će roditi za jedan drugi par.
Eto, i to je sad aktualna tema. To je taj IVF, vantelesna oplodnja, da se deca rađaju na taj način.
Jeste, aktuelna je tema i prosto jedan od legitimnih načina da ljudi dođu na ovaj svet. Za Klaru je to jedna strategija, iskalkulisan plan iz te potrebe da izađe iz tog nasilnog odnosa, iz odnosa koji je potpuno destruktivan po njeno postojanje, ali taj plan ne funkcioniše. Nije dovoljno imati dobro sročen mentalno proračunat plan, nego su opet nužni i oni drugi delovi koje ne uvažavamo. Nužno je, ne znam, konstantno u romanu se provlače njeni snovi, njena sklonost ka transu, neki bi rekli ka histeriji, ka onostranom, ka nevidljivom. Ona često vidi ono što svet oko nje ne može da uoči, jer je sklona da vidi trećim okom. I neminovno je bilo uvažiti onda sve to, a ne samo njen mentalni proračun kao strategiju izlaska iz takvog jednog odnosa.
I šta se događa sa tim planom van telesne oplodnje?
To ćemo ostaviti čitaocima da sami saznaju, ne bih da im otkrivam baš celokupnu priču. Ono što je bitno, rekla bih, jeste taj mitski kontekst samog romana i te epizode u kojima Klara susreće žene koje pričajući svoje priče i varirajući neke postojeće već nama unapred znane priče, menjaju sopstveni život, odnosno preuzimajući odgovornost za svoju priču, preuzimaju odgovornost i nad svojim životom i onim što će nadalje da im se događa. Imaju uticaj na to. I važan mi je taj spoj na nivou sadržaja i na nivou dejstva, mitskog dejstva i mitskog konteksta same knjige.
Zapamtite ovo ime. Nova emisija Radio Beograda 2. Od 12. februara, nedeljom u 12.40.
Zapamtite ovo ime.
Ja ću svoju gošću Marijanu Čanak sada zamoliti da iščita jedan deo sa 167. strane. Mislim da je vrlo ilustrativan taj odeljak. Počinje rečima nikad više. Dakle, Klara odlučuje nešto i to je krucijalni moment u njenom životu. Dolazi do nekog preobražaja.
Tako je, to je jedna od tački preokreta unutar romana, rekla bih. Nikad više, rekla je razgovetno i naglašavajući svaku reč. Nikad više da me nisi udario. Nikad. Gleda ga ravno u oči, kao da joj glas iz obe zenice izlazi. Toni je odgurne od sebe. Na svog čoveka si digla ruku. Nema tebi pomoći. Nema. Režao je i pretio podvijenog repa. Klara je pokupila beležnicu. Navukla je na sebe prvu haljinu koju je dohvatila i krenula iz kuće. Ne moraš se ni vraćati, dobacio je pre nego što je zalupila vrata. U grudima je tutnji tornado i nosi je ka obali. Nadomak mora, žene sede u krugu i pričaju priče. Njih pet kao jedna. Pričaju o crvenkapi, koja je Vuku odgrizla uvo čim je prišao da je onjuši bedra. O pepeljugi, koja je staklenom cipelom princu izbila oko, a on od tada gleda kao unutra i ne krije da je naklonjeniji konjušarima nego damama. O Snežani, koja sama bere jabuke, krastavce i gljive. O Trnovoj ružici, koji iz stogodišnjeg sna budi orgazmus maximus dok rađe blizance. O princezi koja seje grašak i spava na vulkanskom kamenu. Pričaju jedna o drugoj i svaka o sebi. Klara smelo zakorači u njihov krug kao da je pozvana. Izvadi naušnicu iz uha i pruži je kao da plaća ulaznicu. Na minđuši je zgrušena kapljica krvi. Klara protrlja ušnu resicu onako kako čini dete dok govori neistinu, ali ne reče ništa. Iz uha joj ispada crveni prah gvozdenog mirisa. Žena, čija put je srod na mesečini, ispruži ruku i dočeka minđušu kao da su joj linije na dlanu iscrtane magnetnom snagom. Našla sam je u pesku, kaže Klara i zarije nožni palac u tlo.
Hvala. Čuti, Klara, suzbite svoje bube. Uzdrži se, budi kao svi ostali, budi kao svet. Ko njoj to govori?
To je pre svega glas njene majke i to je također jedno opšte ljudsko iskustvo odrastanja. Većina nas se suočavala s tim. Kada pokušamo da izrazimo previše ono što jesmo, pa to roditelji doživljavaju kao neku pretnju ili ne mogu da prepoznaju odakle sad to u detetu. I to je neka opšta, rekla bih, zamka roditeljstva, da se roditelji često ne pitaju kojim se to rodio, da ne uvažavaju da je moguće da dete dolazi sa već nekim iskustvima, sa nekim svojim karakterom, sa svojim talentima, nego pretpostavljaju da je dete jedna neispisana ploča koju će oni popisati nekim svojim pravilima, odgojama,
ispunjavati
željama,
svojim sadržajima, tako svojim željama, da, upravo svojim željama. Da će od tog deteta praviti i možda napraviti ono što oni žele. Neke svoje nedostatke, to vam je ono kad roditelj nema završenu školu, ali hoće da mu dete doktorira, pa da li je dete za to ili nije, ali s petni žila se trude da... U vreme socijalizma veliki broj ljudi se školovao. I
da.
Iz porodica koje nisu bile u to vreme materijalno baš dobro obezbeđene, ali su postojale stipendije. I ja znam takve primere da je upravo roditeljima koji nisu imali školu, bilo i tekako važno da im dete ima fakultet. Mada su mogli da nastave, recimo, tradiciju u nekim zanimanjima u kojima su oni bili. I bili bi verovatno mnogo uspešniji, bili bi poznati, ali eto, to je bila nakana roditelja, morali su da završe školu, pa makar se nikad i ne bavili tim poslom.
To su česte pojave, da roditelji misle da bolje znaju od deteta i da imaju pravo da prave izbore umesto deteta, da delimično žive detetov život i previše odgovornosti preuzimaju na sebe. Nekako ne umeju da puste dete u samostalnost i u te rizike s kojima je nužno da se susreće tokom života i Klari se naravno to događa tokom detinjstva.
Da, ali sam čin sahrane kako je opisan njene majke, kako i uloga njenog oca, predstavljate ga u jednom veoma lošem stanju. Čak ko ne zna da je on oboleo, ti delovi mogu da deluju i humoristično, što se obično događa u nekim bolestima, ali pacijent tad ne zna da se njemu neko podsmeva zbog nečeg što se zove bolest ipak.
Da, ta epizoda sahrane je od početka nekako mišljena da bude na rubu burleske, ali da nikad ipak ne sklizne u samu burlesku. I bilo je interesantno onda ispitivati tu granicu kako će ko od likova da reaguje u takvoj situaciji i to jeste početak oboljevanja Klarinog oca. Mi tada još uvek ne znamo koje je to stanje, šta se s njim zapravo dešava, da li je to možda neki trenutni stres, njegov način da se suočava sa smrću svoje supruge. Tek kasnije u narednim epizodama otkriva se zapravo šta se dešava sa njim.
Ali pojavljuje se tu jedan duhovnik koji ni malo simpatično nije predstavljen, prema kome ona osjeća odbojnost pri prvom susretu sa njim, ali na to mesto gde ona treba nekakve katarze da prođe, neka pročišćenja da to živi, nju na to mesto šalje upravo taj Toni. Taj za nju nesrećni Toni. I šta se tad događa u tom odnosu nekoliko žena, nje i tog iscelitelja?
A naravno, kao što Klara na kraju dolazi do svojih pomagača, tako i Toni ima neke svoje pomagače i svoju mrežu istomišljenika. Lik učitelja je osmišljen kao jedan tipski lik koji oslikava degradaciju učiteljskog principa. Znači, nekoga ko je toliko uveren da je došao do jedne sve važeće istine koju onda treba prosto prenositi na učenike kao na svojevrsne klonove, umjesto da iz učenika provocira ono što je najbolje u njima, ono što je njihova autentična istina, da ih postiče na istraživanje, na radoznalost, on naprosto njih ukalupljuje. I predstavlja se kao stručnjak, naravno, za žensku psihu, ukroćenje ženske histerije. Bilo je interesantno poigravati se s tim, jer mislim da je to također nekako prilično prisutno i aktuelno danas.
Osim što ste uspeli Klaru da predstavite u njenoj kompleksnosti, njenih karaktera, ne karaktera, nego karaktera, i njenih reagovanja na mnoge situacije, od kojih možete i s moralne strane da kažete da nisu baš bili možda u nekom momentu najispravniji. Vi ste uspeli, ali zaista ste uspeli, da kod čitaoca, bar kod mene, stvorite takvu odbojnost prema tom njenom partneru Toniju zbog njegovih postupaka i te stalne namere da vređa i vređa i da bude neko ko svoje nasilništvo na jedan način ispoljava koji ne može ni na koji način, ne znam kakva psihološka ravan da se uspostavi, biti opravdan. I uspevate kod čitaoca da stvorite odbojnost i prema tom iscelitelju, pod navodnicama, o kome ste upravo sad govorili. Dakle, vaši likovi su vrlo ubedljivi, deluju stvarno i ja pomalo čitam i nešto što bi se moglo nazvati skrivenom intencijom, da vi govorite tu malo i o tim muško-ženskim odnosima koji su u vremenu u kome živimo i itekako u mnogim situacijama problematični. Upravo se događaju situacije nasilja u porodici, svašta se događa, žene trpe. Mogu da budu najveće intelektualke, ali se njihov rad u kući omalovažava, muževi, ženu koja je samosvojna, žele da potčine. Iako je ta žena sve na svoj, sopstven način, dakle velikim trudom, uspela da osvoji te vrste slobode, ali to je malo čudno u ovim vremenima što kažu takvo je vreme. Nije takvo vreme, nego se nešto dogodilo što je dovelo do tih situacija. Otkud tako masovna pojava u društvu? Da,
ne vjerujem da se nešto da suštinski trpi. Novo događa. Moguće da smo samo sada skloni da neke stvari drugačije poimamo, da ih primećujemo. Verujem da je vreme ciklično i naprosto sve se nekako kontinuirano ponavlja. Pitanje je koliko smo mi u stanju da uočimo ta ponavljanja i verujem da kad bismo ih uočili i kad bismo se pozabavili time, moguće je da bismo napravili promenu, da bi onda nastao nekakav iskorak iz tog začaranog kruga, tako reći. Ali nije moja namera bila da kroz tekst na bilo koji
niste
način...
Niste vi eksplicite to, ali se iz svega, iz tih poglavlja gde se vodi taj razgovor između nje i glavnog lika, to otvara, ta vrsta prepoznavanja sa sadašnjim vremenom. Veoma je aktuelno sve to.
Tako je, otvara se prosto kao deo života, kao mogućnost rizika od bilo kojeg odnosa, kao neminovnost da se suočimo sa frustracijom, ali ono što mi je bilo veoma važno je da Klara ne ostane u tom kavezu frustracije. Neminovno je da joj se dogodi tako nešto. Ali je takođe važno da uvek postoji ne jedna mogućnost, nego spektar mogućnosti da se taj kavez frustracije razlabavi. Jer inače priča ne bi imala smisla, izostao bi taj katarzični moment, izostalo bi to dejstvo priče na neke dublje nivoe unutar nas.
Vidite, mnogi pisci ostavljaju tekst nedovršenim, pa onda čitalac domaštava, izmaštava. Mnogi pisci najčešće, da bi valjda postigli ponekad taj efekat izrazitog odnosa čitaoca prema onom što je iščitavao, idu na tu tragičnu varijantu završetka. Da vas rastuže. Sad se ja malo šalim, ali imate takav način i u svim literaturama sveta koji se sprovodi na kraju jednog dela. A vi dajete jednu optimističnu, u stvari, varijantu. Je li tako?
Tako je. Sad, da li je optimistična, nekako, ona dolazi, rekla bih, više je životna. Životna dolazi uvek daje mogućnost.
Ona dolazi do svog sopstva. Sad, kako je to sopstvo, to je već pitanje doživljaja kakav mi možemo da steknemo.
Tako je, ali Klara je naprosto takav lik. Ona nije neka rođena pobednica, nije heroina, ali jeste žena koja uspeva da nađe stabilnost i koja se zapravo usuđuje da živi. Ona je vrlo često na rubu da isklizne, da izgubi razum, da podlegne toj svojevrsnoj histeriji, ali ipak uvek je nešto unutar nje jače i vodi je ka životu. Ta žudnja za životom ipak postoji i hranjena je u njenom liku.
Eto, time i da završimo naš današnji razgovor o vašoj knjizi, čiji je naslov Klara Clarisa. Mi nismo rekli da je Boulevard Books izdavač ove knjige. Imate i lepu knjižaru u Boulevard Revolucije Kralja Aleksandra. Veoma lepo opremljenu, gde sam ja uzela knjigu i evo sa vama danas plasirala našim slušalcima, slušalcima Radio Beograda 2. Hvala vam, dođite nam ponovo.
Hvala vama.
I donesite nam ponovo iskustva iz svojih krajeva, iz Subotice i iz Novog Sada. Današnju emisiju su realizovali, tonski je to učinila Vesna Tošović, muzički urednik je Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.